wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax khamiis ah, bisha Febraayo ee sanadka 2022, waa 17 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saake waxaa ka mid ah dadka ka mid ah kuwa reer awdal oo ka cabanaya saameynta abaarta ee dhulkooda ka jirta.
xoolaha qaar baan xeradaba ka baxay, waayo dee dadku haddii wax siin lahaana uba ku guulaayo. oonu qaar baan karsanaynba, ninka aan karsanayna wixii siina jilcee neef markaa ma tooyan karo, wuxuu ku warwaraya ubadka.
waxaa kalood maqli doontaan booliska Kenya oo adkeeyey ammaanka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kadib falal amni darro ah oo lagu beegsaday bulshada Soomaalida oo ka dhacay xaafaddaasi. horumar dhanka caafimaadka ah oo laga dareemay degmada Baraawe ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. qodobadaasi warar kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Maraykanka iyo NATO ayaa sheegay in Ruushka uu kordhiyey awooddiisa military isla markaana uu hareereeyey dalka Ukraine, iyadoo Moscow ay sheegtay in qaar ka mid a ciidamadeeda ay dib ugala baxday halkaasi. hogaamiyaha isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay inaysan jirin calaamad muujinaysa in Ruushka uu dib uga guranayo gulufka uu ka wado xadka dalka ay dariska yihiin ee Ukraine, halkaasoo uu dhoobay ciidamo ka badan 100 askari. sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca ee Britain ayaa bayaan dhif inaadir ah oo soo saaray Arbacadii ku sheegay in baabuur gaashaaman iyo helikabtaro iyo saad caafimaad loo sii wado xadka Ukraine. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa TV-ga MSNBC u sheegay inaysan arkin ciidamo uu Ruushka ka saaray xadka. dowladaha reer galbeedka ayaa sheegay in ciidan lagu qiyaasay 170,000 askari ay joogaan xadka Ukraine, taasoo kordhinaysa cabsida laga qabo in daqiiqad walba ay weeraro dhici karaan oo ku wajahan dalka Ukraine. shaqaalaha gurmadka ee samata bixinta dadka iyo mas-uuliyiinta magaalada buuraleyda ah ee Petropolis ee dalka Brazil ayaa sheegay in ugu yaraan 87 ruux ay ku dhinteen dhulgoogo ay sababeen daadad xoog leh oo ka dhashay roob culus oo halkaasi ka da-ay. duqa magaalada Petropolis ee Robin Batamengo ayaa warfidiyeenka u sheegay in tirada dhimashada iyo khasaaraha ay intaasi ka sii badan karaan. shaqaalaha gurmadka iyo dadka mutadawiciinta ayaana baaraya diyaarad burburtay iyadoo nolol lagu helay 12 ruux. dhulgoogo ka dhashay daadadkii roobka ayaa sidoo kale qaaday gawaari badan iyadoo uu burburiyey in ka badan 80 guri oo ku yaalay agagarka buuraleyda ee magaaladaasi oo 86 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Rio de Janeiro ee caasimadda dalka Brazil. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. ciidamada booliska ee dowladda Kenya ayaa adkeeyey ammaanka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay halkaasi ka dhaceen falal amni darro ah oo lagu beegsanayay bulshada Soomaalida ee ku nool xaafaddaasi. guddiga amniga ee xaafadda Islii ayaa sheegay in howlgallada looga gulleeyahay sidii looga hortegi lahaa kooxo burcad hubaysana oo maalmihii lasoo dhaafay dhac ka geysanayay xaafadda Islii. wariyaha v o eda ee magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixintan noo soo diray.
lamaha amaanka ah ee dowladda Kenya ee magaalada Nairobi ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay adkeeyay amaanka xaafadda Islii kadib markii toddobaadkii la soo dhaafay xaafaddaasi laga dareemay falal lid ku ah amaanka oo isugu jiray dilal iyo dhac loo geysanayo dadka ku nool xaafaddaasi. Sideedii bishan ayay ahayd markii xilli fiid ah ay kooxo burcad ahaa oo bistoolado ku hubaysnaa ay xaafadda Islii agagaarka Bumwani ay ku dileen nin dhallinyaro ahaa oo la sheegay inuu ka tirsanaa ganacsatada xaafadda Islii. Kooxahaasi dilka geystay ayaana la sheegay inay doonayeen in ninka ay telefoonka gacanta ay ka dhacaan kadibna ay toogteen markii uu isku dayay inuu iska caabiyo iyagoo goobta ka baxsaday. Wixii intaasi ka dambeeyay waxaa xigtay in kooxahani hubaysan ee dadka telefoonada gacanta ka dhacaya ay ku soo bataan xaafadda Islii iyagoo wata mootooyinka dheereeya. Hase yeeshee ciidamada booliska ee dowladda Kenya oo falalkaasi amni darada ah ka war helay ayaa iyaguna dhankooda bilaabay inay adkeeyaan ammaanka xaafadda, waxaana jirtay dhowr dhacdo oo ay ciidamada boolisku ay ku khaarijiyeen kooxo la sheegay inay burcad ahaayeen oo ay ciidamadu ay ku toogteen gudaha xaafadda Islii. Maxamed Ismaaciil oo ka tirsan guddiga amniga xaafadda Islii ayaa sheegaya in howlgalladan ka bilowday xaafadda Islii gaar ahaana xilliyada habeenkii ee ay fulinayaan ciidamada booliska gaar ahaana kuwa qarsoon ee dowladda Kenya lagu doonayo sidii looga hortegi lahaa kooxaha burcadda ee maalmihii lasoo dhaafay ku soo badanayay xaafadda Islii.
Guddiga amniga iyo laamaha amniga maalmahan oo dhan shirar bay lahaayeen iyo qaabka looga hortegi lahaa. Saa la socotidna isbuucaan maalmaha aan soo dhaafnay dhowr ka mid ah burcadaas mootooyinka wax ku dhacdo laamaha amniga tallaabay ka qaadeen waana la dilay dhowr ka mid ah, dhowrna waa ayagoo dhaawaca la qabtay. Xala ugu horreysana waa dadweynaha waa soo wareysan kartaa xaafadda, luuq walba iyo waddo walba ee xaafadda waxaa la keenay ciidamo dheeri ah oo ay u badan yihiin weli ciidamo dharcadaha oo laftooda mootooyinka laftooda isticmaalayaan iyo wax lamid a sidii amniga xaafadda lagu sugi lahaa. Burcadaas caadaysatay in ay siiba xilliyada habeenka ama subaxii hore inay dadka dhacaan tallaabo loogu qaado loo soo ciribtiro. Marka dowladda way og tahay, wayna la socotaa, tallaabooyin waa laga qaaday, amniga xaafaddana waa la sugayaa ducaaleyn insha allah.
Xilliyada ay soo dhowaato doorashada guud ee waddanka Kenya ayaa waxaa dalka laga dareemaa falal burcadnimo la xiriira, mana ahana xaafadda Islii oo keliya meelaha dhibaatooyinkan laga dareemayo. Qaybaha kala duwan ee caasimadda Kenya ee Nairobi ayaa iyaduna xaafadda Islii la qabta dhibaatadan amni darrada ah ee soo korortay, waxaana loo aaneynayaa shaqo la'aanta dhallinyarada iyo hoos u dhaca dhaqaalaha waddanka Kenya.
Waa runta, laakiin xaafadda Islii kelii ma ahan, waa guud ahaan caasimadda oo dhan inteeda badan. Arrimaha burcadda siiba kuwa mootada wax ku dhaca ayaa maalmahan aada u soo batay. Isbuucyadii la soo dhaafayna waxay aad iyo aad kor ugu kacday xaafaddeenan Islii ilaa ay heer ay gaareen inay mid ka mid ah ganacsatada ay dilaan markuu damcay inuu iska dhiciyo. Marka waa mushkilad jirto, waana wax jiro in ay soo bateen falka dambiyada boobka ah telefoonada iyo boorsadaha dumarka wataan iyo wixii inay dadka ka baadhaan ayagoo hubaysan oo bistoolodayn wata. Waana mashaakil soo kordhay, sababtoo waxaan loo eeneynayaa inay tahay waqtiga dheeraa ee COVID-ka xayiraada ahaa, dad badan ganacsigooda hoos u dhacay, dhallinyaradii qaar iskooladii ka baxeen, walow dowladda ay dadaashay maalmahaas ay shaqooyin fudfudud dhallinyarada intay siisay lacag yar ku siin jirtay isbuucii, dhaqaalaha waddanka oo hoos u dhacay ay keentay shaqadaas dhallinyarada inay ka istaagto, dhallinyaro badan ay shaqo la'aan tahay, iyo suuqxumada iyo dhaqaale xumada adduunka dhan ka jirta ayaa la oran karaa ayaa sabab u ah.
Marka booliska iyo laamaha ammaanka ilaa hadda maxay ka qabteen dhibaatadan caasimada ka taagan dhinaca amniga, gaar ahaan xaafadda Islii?
Saa la socotid, laamaha amniga waayadii hore baabuuro dharcad ayagoo wato ayay brobox-ka loo yaqaan intooda badan ayaa siiba xaafaddeenan Islii habeenii maalin ay waardiyeen jireen.
Dhowaan dowladda Kenya ayaa heegan buuxa gelisay laamaha ammaanka ee dalkeeda si ay uga hortagaan khatar kasta oo kaga timaada kooxaha argagixisada oo ay hore uga digeen dowladaha reer galbeedka in Kenya ay ka geysan karaan weeraro argagixiso. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
qeylo dhaan ayaa kasoo yeereysa dadka xoolo dhaqatada ah ee ay saameysay abaarta ka jirta deegaanada miyiga ah ee gobolka Awdal, kuwaas oo ku baaqay in loo soo gurmado, sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o e da ee magaalada Boorame, Haashim Sheekh Cumar Good.
xoolo dhaqatada ku nool deegaano ka tirsan degmada lagu hayo ee gobolka Awdal ayaa ka cabanaya abaaro ku dhuftay deegaanadaasi oo saameyn ku yeelatay noloshii xoolihii ay raacanayeen, taasoo aanay haysan wax baada iyo biyaha oo ku gabaabsiya sida ay sheegeen. dadkaasi xoolo raacatada oo la hadlay warbaahinta ka howlgasho gobolka Awdal ayaa ku baaqay inay u baahan yihiin gurmad deg dega in lala soo gaadho.
caradu waa idi ee ilaahay soo waxro dhigayeen waxay gurmadda dawladdu taraysa iyadaa taqaano
xaaladda guud ee deegaanka. haddaan kaaga warrano, waxaan haysataa abaar dad iyo abaar dunyoon haysataa. waxa weeyaan xoolaha xanuuna ku jira, xanuunada ku jira geela dhiig la haya wuu dhintaa, xeeraha qaar baabu ka madhayba oo wax yarba uga jooga. Aryuhu waa saaka daaligii xooluhu way bukaan. shadhaweed waxaa noo yimid qaar xoolo daweyn, xoolaha ay daweynayeen waxay dhahaan talaalka weydiin imanayaa, anagu daweyntuun baanu hayna. wixii buka markaa waxa weeyaan daweyn bay siinay. ta dadka haddaanu ka hadalo, dee waad arkaysaan dhulka idinba mala waa soo marteen. waxaa la yidhi waxayn dhaarkan beelka gooya. wixii aad aragteen unbaan anaguna idin faahfaahinayna. xoolaha qaar baan xeradaba ka bixin, waayo dee dadku hadduu wax siin lahaana ubadkii buu laayeyba, oonu qaar baan karsanaynba. ninka aan karsanayna wixii siina jilceen neef markaa ma tooyan karo, wuxuu ku warwaraya ubadkii. ilaahay baana wax bixiya. intaa labadaa sanood wax roob leedahaa maana aragda sixir bararka oo raashinkii hawada nagu tegay. waxa weeyaan gadbadii sokorta ahayd maanta waxay ku timi 300 iyo weliba 3420 beelaa ku tegay macaanuulkii. waxa weeyaan marka qofka neefkiisii laga iibsa walna wax noogu iman jirtay, gadbadu 200 bay noogu iman jirtay. markuu neefkiisii waayahay lagana iibsan waayo sokortina halkaa marto, bariiskii lama noqoto, maxay hayday daqiiqda lama noqoto. adduunyadu markaa waxa weeyaan ilaahay umaan gacmaha la hoosaysa.
gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Muumin Muuse Ducaale oo deegaanadaasi ku sugan ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in ceelashii riigagaaha ee dadkaasi iyo duunyada ku cabbi jireen ee ku yiila deegaanadaasi xoolo raacatada miyiga ee degmada Lughaya ay qaarkood xumaadeen oo ay ka dalbanayaan wasaaradda biyaha inay u soo diraan farsamayaqaano ceelasha xumaaday sameeya.
waxaan joognaa maanta tuulada la yidhaaha Karuure ee ka tirsan degmada Lughaya, halkan oo ah meesha ugu ballaaran deegaanka banka ee reer guuraagu dego ee ummaddu ay ugu badan tahay. meeshaasi laba ceel bay lahayd, labadii ceel ceelkana fadhiyaa, ceelkii koonahaas balgacbaa ceelkana uu fadhiyaa. biyala-aana uu geedgeel waka halkaa u hadhiya oo ah barasaab ku-xigeenkii gobolka. waxaan wasaaradda u soo jeedinayaa macdabtiya biyaha si degdega in loogu yimaado arintaas ceelka oo loo kiciyaan wasaaradda macdabtii biyaha ayaan baaqu direynaa.
dadka xoolo raacatada ah ee ku nool deegaanada Lughaya iyo meelo ka mida degmada Baki iyo Saylac ayaa muddo 2 aan helin roobabkii guga, waxaanay abaaraha haysta ku tilmaameen mid aan hore u soo marin dadka, taasoo ay u raacday bay yidhaahdeen xanuunno ay ka mid yihiin COVID-19, ayax, sicir barar maceeshada ay quutaana, iyo sidoo kale iibla-aan ku dhacday xoolihii ay dhaqanayeen maadaama ay la ildaran yihiin baadla-aan iyo biyola-aan. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
horumar dhanka caafimaadka ah ayaa laga dareemayaa magaalada labadii sano ee u dambeysay degmada Baraawe, caasimadda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. adeega caafimaad ee asaasiga ah ay dadka baahi xooggan u qabeen sida goobaha ay dumarka ku umulaan. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda Mukhtaar Catoosh.
Shacabka ku dhaqan xaafadaha degmada Baraawe qaarkood ayaa helay xilligan adeeg caafimaad iyadoo sannadihii lasoo dhaafay uu gaabis ahaa adeegyada caafimaadka ee degmada Baraawe. Hay-adda Gareeda oo kaashanaysa hay-adda Save the Children ayaa xarun caafimaad ka hirgelisay xaafadda Horseed ee degmada Baraawe, taasoo adeegyo caafimaad oo kala duwan ay ka helaan shacabka xaafadaha degmada Baraawe qaarkood. Laba sano ka hor, magaalada Baraawe, haweenka foosha ama dhalmada ayaa dhibaato xooggan ku qabay inay helaan goobo ay ku dhalaan, sida ay sheegtay Doktoreysa Kartuuma Buuke oo ka howlgasha xarunta caafimaadka Holwadaag ee degmada Baraawe.
Intaysan Gareedo imaanin waxaan qabnay dhibaato fara badan. Waxaan umulisa ka ahayn xaafadda. Xaafadii wixii ku dhala, wixii dhiig baxo, wixii ibidu ku xiranto, wixii ejbigiis dhacsan oo aan wax u qaban karin. Aniga waxaa inta ka ahay umuliso. Maasha Allah, maalinta waxaan dhaliyaa 3-4 si ejka intaan la furin xaaladda halisay ahayd. Dadku waxaa dhammaan jireen dhiigbax, ejbigooda dhacsan. Qaar waxaa arkay 4 ah oo ku dhalaay markay dhalan sii dhimanaay. Qaar waxaa arkay ay dhiigbaxayaan ayagoo 6 ah dhalaayaan, kadib waa dhiigbaxayaan. Kadibna waxaa imaan karta in la soo qaado cisbitaalkaas weyn la geeyo, wax dhiig la raadiyo. Hadda meesheen, maasha Allah, in qofkii oo dhiig u baahdo dhalinyaradeena ka shubanaynaa, waa siinaynaa.
Dr. Sayid Cali Maxamed Nuur oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala xarunta caafimaadka Holwadaag ee magaalada Baraawe ayaa sheegay in adeeg caafimaad oo lacag la'aana ay siiyaan shacabka degmada Baraawe, wuxuuna sharaxay Dr. Sayid Cali adeegyada ay u qabtaan shacabka Baraawe.
Adeeg wuxuu isugu jiraa nutrition oo ah dhanka nafaqada wixii qaabilsan, sidoo kale wuxuu isugu jiraa dhanka healthiga caafimaadka. Haddaan soo qaato adeegyada caafimaadka oo healthiga ah, waxaa ka mid ah sida OPD-ga oo run ahaantii waxa hadda maaragtay aadka maaragtay waxa uga qabanaya ah, maxaa yeelay waxaa ku tiirsan MCH-ka ugu yaraan dad aad u fara badan. Marka laga soo tago degmada Baraawe, waxaa ku tiirsan hareeraheed oo dhan, tuulooyinka hoosimaad oo dhan ku xarigsan. Waxaa laga yaabaa estimation ahaan ama si taqriiban ah maalintii waxaa noo yimaada bukaano gaaraya 150 ilaa 200 bukaan socod ah. Runtii waa isugu jiraan uurey iyo waxay isugu jiraan caruur, sidoo kale duqow oo runtii chronic disease wada qabay isugu jiraan. Kama hadli karno yani baahiyaha gaareed ee kala qabaan, laakiin guud ahaan waa intaas. Adeega marka oo loogu qabto markay yimaadaan MCH-ka aad u fara badan yahay, laakiin annaga khaasatan dhankan OPD-ga waxaa hadda dadka badan aad looga saaciday. Waxaa daba socdo dhan oo wacyigelineed dadka waxaa ku adkaa, hataa dhanka wacyigelinta dadka inay adeeg soo doontaan caafimaad ama qofkii asoo inuu xanuunsado oo adeeg soo doonto, runtii dadka fahankaasta maysan qabi jirin. Laakiin dadka haddii helaan in dhankaas laga wacyigeliyo oo qofkii inuu dhakhtar yimaado oo safiiriyo oo bukaan maarata bukaan ahaan loo arko, la baaro, daawo loo qoro, naftirkeeda dadka waxay tusay in maaragtay nidaamku waxay bartay adeega caafimaadka u shaqeeyo. Dadka waxay qabi jireen wax traditional ah oo maaragtay qofka hadduu xanuunsado in guryaha la isku daaweeyo, in la isku daaweeyo herbalki, in la isku daaweeyo tusaale ahaan simply qofka hadda ilmaha yar haddii ku dhacaan measles-ka ama cudurka jadeecada loo yaqaano, hataa waxaa laga qarinayaa, banaanka laga qarinayaa, waxaa leeyahay qofkan jadeeca ku dhacday guriga laga soo bixin, biyaha lagu bilbilo, hadduu Ilaahay ku roon yahay qoraxdayaa la tusin, caana hebelyaan la siinin. Marka waxyaalo badan oo dadku waxaa jira traditional ahaan iska aaminsanaayeen, laakiin waxaan dadaal weyn ku bixinay dadka in la fahansiiyo qofka bukaanka sidiisaba inuu adeeg caafimaad soo doonan karo.
Inkastoo labadii sane ugu dambeeyey horumar dhanka caafimaadka laga dareemay degmada Baraawe, haddana shacabka Baraawe ayaa dhibaato xooggan ku qaba ambalaas la'aan, iyadoo dadka dhaawaca iyo haweenka foolanayo lagu soo qaado gaari dameero, waana caqabad kale oo bukaanada ay la daalaa dhacayaan.
Degmadaani ambalaasyo ma lahan, sababtoo ah dadka daraad hadda kiisa maxuu yimaaday naago 3 bilood dhiig baxaysay, kadib waxaa lagu keenay gaari dameer sababtoo ah wadooyinku way iska xirnay, maalmaha doorasho waxba socday, laakiin gaari dameer lagu keenay xarunta Gareedo. Maasha Allah, gabadhii si fiican ay u dhashay, maasha Allah, ayadoo fiican ee lugaheeda ku baxday markii la keenayna gaari dameer lagu keenay. Laakiin waxaan codsan lahayn dhammaan dadka kasoo jeeda deegaankan sida wasaaradda caafimaadka, dadka qeybaha kala duwan, jaaliyadaha reer Baraawe, dhammaan cid walbo deegaankan kasoo jeeda, waxaan ka codsanayaa in degmada Baraawe u baahan tahay ambalaas.
Cabdiraxmaan Cali oo ka mid ah dhallinyarada Baraawe ayaa sheegay in ambalaas la'aanta xilligani ka jirta degmada Baraawe ay saameyn ku yeelatay shacabka degmada Baraawe. Magaalada Baraawe hadda waxaa ka howlgala xarumo caafimaad iyo isbitaalka degmada oo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed hoos yimaada, kuwaasi oo adeegyo caafimaad oo lacag la'aan siiya shacabka Baraawe. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baraawe.
Dalka Kanada waxaa hadalhayn badan uu ka dhashay xeerka xaaladda degdegga ah oo isniintii ra-iisul wasaaraha Kanada isticmaalay markii ugu horreysay taariikhda dalkaasi. Adeegsiga xeerkan ayaa yimid kadib markii in ka badan 2 toddobaad ay magaalooyin badan oo ka tirsan dalkaasi ay ka socdaan dibadbaxyo looga soo horjeedo xiraada COVID-19 oo markii hore ay bilaabeen darawallada gaadiidka u kala goosha Kanada iyo Mareykanka oo lagu waajib yeelay tallaalka COVID-19. Xeerkan ayaa dibadbaxyada ka dhigaya mid sharci darro ah, iyadoo dadka la faray inay guryahooda ku laabtaan. Haddaba wariyaha V O A ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda arrimaha Kanada oo ku sugan Toronto, wuxuuna weydiiyey sababaha ku kalifay in ra-iisul wasaaraha uu sharcigaasi isticmaalo.
Runtii aan ra-iisul wasaaraha waxaa ku qasbay codsiyo uga yimid magaalooyinka ay ka dhacayaan mudaharaadyada. Dadkan mudaharaadayo oo xiray wadooyin iyo dhismooyin muhiim ah, sidoo kale waxaa la siiyey maalmo badan ayay haysteen oo ay mudaharaadeen. Xal kale oo ra-iisul wasaaraha u furan oo jid looga dhaqaaji kara dadkan wadooyinka iyo magaalooyinka xiray ima muuqato, Xuseenow, sababtoo ah haddii aanan la isticmaalin sharci dadkan looga dhaqaajinaya wadooyinka iyo magaalooyinka ay xireen, hadal way ku dhaqaaqi waayeen. Marka in sharciga la isticmaalo waxay ahayd arrinta ku kaliftay ra-iisul wasaaraha, sababtoo ah waa loo digay, laakiin waxba way dhagjalaq way u siin waayeen. Marka ra-iisul wasaaraha waxaa ku kaliftay arrinka inay dadku wax maqli waayeen.
Waa tahay Farxaan, falcelin noocee ah baa ka timid xeerkan xaaladaha degdega ah uu isticmaalay ra-iisul wasaare Justin Trudeau?
Xuseenow, dad badan oo ama siyaasiyiin ah ama dad kaloo caadiya ah ayaa kasoo horjeestay go-aanadan iyagoo ku sheegay ra-iisul wasaaraha inuu si qaldan u qaatay go-aankaas iyo sharcigaas aan hore loo isticmaalin, iyagoo ku doodaya in uu qaado karay tallaabooyin kale. Laakiin dadkaasi falcelinta ka muujiyey, Xuseenow, waa dad markii horeba aragti ahaan xisbigan ra-iisul wasaaraha kasoo horjeeday iyo dad siyaasiyiin mucaarad ah oo raadinayay qaab ay u daleeceeyaan ficilada dowladda ay qaadanayso ama go-aanada dowladda ay qaadanayso, la dhihi karaa. Dadka qaar saasay ku doodayaan.
Waa tahay, ma jiraan dad la dacsan go-aanka ra-iisul wasaaraha marka laga reebo kuwa aad xustay kasoo horjeeda?
Haa, Xuseenow, dad badan oo siyaasiyiin, ganacsato, maamul goboleedyada madaxdooda ayaa ku raacsan ra-iisul wasaaraha markii horena u soo jeediyey bal inuu arintan wax ka qabto. Hadda markii uu go-aanka qaadanayna iguu kala tashtay, dadkaas xitaa wax anigaan kula hadlaya ayaa kamid ah in dadku haddii ay hadal iyo ay waxba ku maqli waayeen waqtina la siiyey, inay tahay falka keliya wax looga qaban karo in tallaabo sharci laga qaado.
Ugu dambeyntii, adeegsiga xeerkan ma soo afjari karaa ayay kula tahay dibadbaxyada ka socda magaalada Ottawa iyo magaalooyinka kale ee dalkan?
Waxaan rajaynayaa, Xuseenow, dad badan oo ilamida in ay qabaan fikirkan ah in go-aankan uu soo afjari doono dibadbaxyadan magaalooyinka iyo wadooyinka lagu xiray wax badan ayuu ka qaban doonaa, sababtoo ah sharcigan inkastoo aan la isticmaalin waxaa loogu talagalay xaalado ka adag oo ka dhib badan kuwan in loo adeegsado haddii ay yimaadaan. Marka haddiiba xaaladaha ka adag oo ka dhibka badanba loogu talagalay in wax laga qabto, arrintan waxaan isleeyahay waxaway ka taraysaa go-aankan ra-iisul wasaaraha uu qaatay oo ah inuu adeegsado sharcigan, wayna soo afjari doontaa sida aan aniga iyo dad badan aan qabno in dadku ay guryahooda ku laabtaan oo ay wadooyinka ay banneeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda arrimaha Kanada oo u warramayey Xuseen Nuur Xaaji. Markana Britain, dowladda Britain ayaa ku dhawaaqday gelinkii dambe ee shalay in la gaaray xilligii tallaalka COVID-19 ay qaadan lahaayeen caruurta u dhexaysa 5-11 sano jir, kadib markii caruurta dalka Britain ay kadib dhaceen qaadashada tallaalka marka la barbardhigo dalal kale oo dunida ah. go-aankan cusub oo aanu jirin sharci qasbaya ayaana murun dhaliyey iyadoo haweenka ay ka hor yimaadeen. Wariyaha v o eda ee dalka Britain Ridwaan Xaji Cabdiweli ayaa arrimahaasi wax ka weydiiyey Dr Cabdulaahi Cali Fiidow oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee Britain.
Horta marka hore xoogaa yare way ka cagajigteen in ilmaha talaalka la qaado, laakiin markii dambe uu yimid micron tugan micron markuu yimid oo la arkay markaa inuu dhibkiisa yar yahay, horena dadkii waaweynay cover lagu sameeyey oo la talaalay, haddana waxay yidhaheen iyagoo ka niqniqanaya, waxay yidhaheen micronka viruska waa la noolaanaynaa, ma aha mid naga tegayo. Marka waxaa hagaagsan bayaane ilmaha caafimaadkooda oo wanaagsanayn ilmaha oo dhan maaha in la talaalo.
Waayahay marka la fiiriyo marka talaalkan kasakow in caruurta ay qaadan karaan oo aanu khasab ahayn, haddana waxaa jirta ama muuqata in xataa dadkii ay ka daaleen cudurkan oo dad fara badan xataa laga yaaba inaanay qaadanin labadii talaal oo intooda badan ay suuragal tahay in hal talaal ay qaateen. Marka coronavirus iyo omicron oo daciif noqdayna inta badan waa laga hadlayaa, marka see la isku qabadsiin karaa in xilligan war noocan oo kale uu dowladda kasoo baxa?
Horta marka hore antivax group la yiraahdo soo baxay oo imikawaad arkaysaa canada iyo maraykanka iyo dhulka jermalka iyo faransiiska iyo dhulka ingiriiska asbuucii bay waxay ku sameeyeen waad arkaysa, taasoo haddana oo kasoo horjeedan haddii la yiraa ilmihii baa loo mootinayaa iyadana mandeed ahayn, marka consenti baa laga rabaa ahalka. Waxay ula jeedaan siday anaga la tahay weeye in culeyska siyaasada laga qaado dowladda oo dogtor imika la fiirsanayo ee lasii jeediyo talaalka lagu jeeday, maxaa yeele dowladdan waxay ku faantaa inay talaalka uga hormarto adduunka, kabacdina dhibka haysto dowladda waad ogtahay waa ka warqabtaa. Aan moodaa in laga leexanayo focuska attentionka dowladda ku dheeda.
Kaasi waxa uu ahaa Dr Cabdulaahi Cali Fiidow oo u warramayey wariyaha v o da Ridwaan Xaji Cabdiweli isagoo jooga dalka Britain. Markana kusoo dhawaada kaalmihii suugaanta heestii dareen iyo Ifraax Tolmoon. deni subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. Heestaasi dareen iyo codkii Ifraax Tolmoon ayaan idinkaga tegaynaa tan iyo idaacaddeena duhurnimo nabadgelyo.